السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلاذ أفر يتبانك بشبرا كيسان رمضان سنة ككون أفر بقول أفرتان يتدب هجريغا كسو دوادا قدبادا وقدور كران ورك سبحانيمو دقال كودحي إيران مريكان كي يهود يا قلي مالين تي أفراد يدونا دين عيادة دقال لما يا إسكوا ديك سنة يان قنتال لعلوس قرح بغتي يداو عيكون نقضين أسكرت كفارتا أفريكانتا يا كدع ديغان كترسن ولاية شبالة هوسي. وزير كترسان كوحد ردر الصومالية ايا ايدين عروس اجيري مامول كايش هذا لدرركا ايسكو مقعابي كونفور قلبت مكتب كتربية دي تعلين تولاية الاسلامي ايه قلقدود ايا ترتا نقب تي فرعية دا معد كقردوبة ايه ولاية داس وحدو ذا دقيستين قدبادي وقدور كرونا وركا سبحنما إذا عدى إسلامي أندلس هاتا نكسو دوادا وركاس ودمستران dagaalka u dhaxeeya Iran Mareykanka iyo Yuhuud ayaa galay maalintii afaraad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaalo culus. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi waxaan goor dhow wax ka weydiinay walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba. Nuur,
aad baad u mahadsantahay walaalka Xasan Abdiraxmaan Abu Xasan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh. Dagaalka dhanka hawada ah ee u dhaxeeya Iran oo dhinaca ah iyo Yuhuud iyo Mareykanka iyo isbahaysiga oo dhanka kale ah waxa uu galay maalinkii afraad, kaasoo marba marka ka dambeysa ka sii daraya isla markaana la soo adeegsanayo gantaalo iyo diyaaradaha isqarxiya. Xalay siq dhexe Iraaniyiintu waxa ay diyaarado drone ah oo isqarxiya ku weerareen iyo gantaaloba safaarada Sacuudiga oo Mareykanka oo ku leeyahay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga, waxaana la arkayay hulac xoogan oo ka baxaya safaaradaasi, sidaana waxaa xaqiijisay wasaaradda difaaca Sacuudiga ah oo ku dhawaaqday in weerar dhaliyay qarxiyo uu ka dhacay dhismaha safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Riyaad. Intaasi kuma eka weerarada iyo weerar celinta Marinka Hormuz, waxa ay ku dhawaaqday Iran in gebi ahaanba ay xirtay taasoo ah halka uu ka gudbo 20% shidaalka caalamka, waana mid ka mid ah kaararka istaraatiijiga ah ee gacanta ugu jira Iran sababo la xiriira in xirnaanshihiisa ay burbur dhaqaale ka dhaliso khaliijka iyo caalamka intiisa kale, wuxuuna go'aankani sabab u noqon karaa koror ku yimaada qiimaha shidaalka caalamka. Taasina Iran waxay u sameynaysaa in Mareykanka lagu cadaadiyo joojinta dagaalka. Iraaniyiintu waxay ku jiraan dagaal dhinac walba ah oo ay la galeen wadamada Khaliijka iyo Mareykanka iyo Yuhuuda. Ciidanka ilaalada Iran ee kacaanka loogu yeero waxay ku dhawaaqeen in si rasmi ay u xireen Marinka Hormuz, iyagoo ku hanjabay inay beegsan doonaan markab kasta oo isku daya inuu ka gudbo. Intaa oo keliya ma ahan isku day kasta oo saldhigyada Mareykanka iyo Israa'iil lagu doonayo in shidaalka lagu gaarsiiyo ayay sheegeen inay ka hortagayaan, sida ay warisay Al Jazeera. Xasano, waxaa jirta in Israa'iiliyiintu dadweynaha caasimadda Tehran ku dhaqan ay ugu baaqeen in ay ka baxaan xaafadaha qaarkood oo ay xalay siq dhexe duqeymo xad-dhaafa ay ka geysteen, kuwaasoo u muuqda mid ka duwan tii socotay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay. Warbaahinta qaar ayaa waxay sheegayaan in la galay wejiga cusub ee dagaalka oo ah duqeymo dhammaystir buuxda ah. Iran ayaana sheegaysa in ay isaga filan tahay cadowgeeda. Madaxweynaha Mareykanka saliibiga Trump ayaa markii uu xanuunku gaaray isla markaana Kuwait looga soo riday diyaaradaha dagaalka, askarna looga dilay dagaalka socda, ayaa waxa uu soo bandhigay wadahadal isagoo la hadlay Cali Larijani oo ah ninka ugu muhiimsan Iran xilligan la joogo in lagu dayo wadahadal, balse Larijani ayaan jawaab rasmi ah ka bixin umuurtani. sidoo kale Mareykanka waxa kale oo isbahaysi la sameystay oo ugu baaqay in dagaalka ay ka soo qayb galaan wadamada Yurub balse war ka soo baxay dhinacyada Faransiiska, Jarmalka, boqortooyada UK ayaa sheegay in dagaalka ay ku soo biirayaan si ay u difaacaan sahayinada warbaahinta Mareykanka guud ahaan waxay hadal hayaan Siliwiga Trump inuu dhiiqo lagu hadlay galay dagaalkuna faraha uu ka baxay arintani waxay ka dambeysay markii Kuwait lagu soo riday ugu yaraan 2 diyaaradood oo F-16 ah taasina Mareykanka waxay u tahay khasaair soo gaaray iyadoo askar horena loogaga dilay dagaalka hadda socda sida la og yahay Iraniyiintu dhanka dhaqaalaha ayay aad ugu la dagaalamayaan wadamada khaliijka ee qaybta ka ah weerarka lagu qaaday Iran warbaahinta Sky News ayaa waxay sheegtay in warshada sifaysa shidaalka ee Ras Atuna loo aqoonsan yahay mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn shidaalka Sacuudiga taasoo ay maamusho shirkadda Aramco waxaana la xaqiijiyay in warshadaasi la xiray kadib weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran oo lagu qarxiyay warshadan iyadoo warbixintu intaa ku dartay in go'aanka xiritaanka uu yimid markii tallaabo amni ah loo arkay in la xiro warshadaasi maadaama diyaaradaha droneka ah ee isqarxiyay ay ku daateen warshada isla markaana muuqaalo iyadoo aad u hulciisa la arkay xasan waxa kaloo jirta in cabsi xoogan laga qabo sida ay sheegtay hay'adda waxa loogu yeero nuclearka adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IAEA taasoo ku dhawaaqday in aan meesha laga saari karin weerarada ka dhacaya gudaha Iran inay dhaliyaan shucaac nuclearka ah oo ay ku sheegeen halista ugu weyn ee gobolka bariga dhexe uu wajahayo taasoo dhici karta bay yiraahdeen haddii qeybaha Mareykanka iyo Israa'iil ay gaaraan xarumaha nuclearka Iran sida warkaasi lagu soo tabiyey Saxadii la soo dhaafay sidoo kale sahayinadu waxa ay duqeymo xoogan ay ka geysteen magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan 10 diyaaradaha dagaalka Israa'iil ah ayaa hawadooda dul heehaabayay waxaana jirta in la baahiyay muuqaalo ku saabsan magaalada Beirut oo qaybo badan oo ka mid ah holac uu ka kacayo kadib markii gantaalo ay ku asqeeyeen Yuhuuddu sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay Iraniyiintu ay gantaalo la beegsadeen xafiiska Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha Yuhuuda taliyaha ciidanka cirka Israa'iil iyo xarumo kale balse faahfaahintaasi dheer lama bixin Netanyahu oo ka jawaabaya arinta ayaa waxa uu booqday goobo si xoogan ay u burburiyeen gantaalada Iraniyiinta oo ku taala magaalada Tel Aviv sidoo kale madaxweynaha sahaynada galka lagu magacaabo Isaac Herzog ayaa waxa uu saacadihii la soo dhaafay booqday goobihii ay burburiyeen gantaalada Iran ee gudaha Israa'iil asagoo warbaahinta u sheegay in Israa'iil ay wajahayso xaalad musiibo ah waxaanu aragnaa buu yiri musiibo aad u naxdin leh si cad taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay cadowtooyada ay Iran noo hayso sidoo kale 24-kii saacad la soo dhaafay xasaano waxaa jirta in Iraniyiintu ay beegsadeen markab shidaalka qaada oo Mareykanka uu leeyahay kaasoo la arkay asagoo ku gubanaya dekedda Baxrayn kadib markii Iraniyiintu ay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay la heleen waxaa xusid mudan in nidaamka daaquudka qadar oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inay joojiyeen soo saarista gaaska dabiiciga ah ee loo yaqaano LNG kadib markii Iran ay weerartay xarumaha gaaska qadar oo ku yaalla magaalooyinka Raslafan iyo Masajed sida laga soo xirtay Al Jazeera wixii ku soo kordhay arrimahanna wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah
mahadsanid Abu Shayba qarax baqtiya dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta Afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay hawlgal qarax ka fuliyeen gudaha deegaanka Mubaarak ee wilaayada Shabeelada Hoose kaasoo lala eegtay kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka kufaarta Afrikaanta baqtiga uu hal askari oo Uganda dhaawacna uu hal askari oo isla Uganda dhanka murtadiinta dhaawac waa 3 askari oo murtadiin gubashadana waa hal gaari oo uu saarnaa qori shilka wasiirka tirsan kooxda ridara Soomaaliya ayaa eedeen culus u jeediyay maamulka shahaadadrirka ah ee isku magacaabay Koonfur Galbeed sida warbixintan uu ku hayay Cabdi Qani Maxamed
xiisada u dhaxaysa murtadiinta ayaa wali ka taagan degmada buurha kabaha ee gobolka baay koonfurta Soomaaliya. Maamulka shaadada dirirka koonfur galbeed ayaa sheegay in maleeshiyaad mucaaradaha isku abaabulayaan gudaha degmada buurha kabaha ayna damacsan yihiin weerar. Mas'uuliyiin ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya oo shirar ku qabtay Muqdisho ayaa eedeymo culus u jeediyay Cabdi Aziz Lafta Gareen oo ay sheegeen inuu dhibaato ku yahay shacabka degmada buurha kabaha. Wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha kooxda ridada Soomaaliya ayaa sheegay in degmada buurha kabaha ay waajihayso go'doon dhanka hawada kadib markii uu Lafta Gareen xiray garoonka diyaaradaha degmadaasi isla markaana uu wado qorshe uu dagaal uga ridayo degmada sida uu hadalku dhigay.
Wal is qabadaw ma laha, dadka dhan iska mid leeyaa, dadka dhan iska masaa wal yaabay. Haddana meel leeyihiin wadanka bacdi, haddana idaacadaha surumeen lama qofood oo iska sheegay intii wasiirad maamulka koonfur galbeedka ayihiin ama maamulka degmada baydhabo ka ayihiin iska sheegeen isbaal suruyiin way leeyihiina koo way leeyaa eelboorka aman dari yaa ka jirta ciidan lankasaan heebtiyo yaa la ka tababaraaye koo kal dhimisheen way leeyaa kamadi dhamaysada oo eedeenta accusationka walkasta oo eelboor la kiiraw walkasta oo caqabad ah mid usu sheegay yaa way leeyaa lanka la dhimisheen surun walaa iyo meehahay wil horshe la aragay maleh war meelu laha ka shaqeeyay maamula la kahaaye dawladda la kahaaye war isin hortin dawladda la kahaaye war isoo darawala baawar wadaasan iyo wardiyal ah yaa un madaxa hayna meel wasiir ku hayna walaa ka maamulaani war hambarkiin iska sheegaysan masuuliyiin iska sheegaysan darawaliin ahaayteen hambarkiin security ahaayteen walaa iyo anuu wiligaan ma aragno.
Iska horimaadyo khasaare badan dhaliyay oo bishii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sababay in maamulka buurha kabaha uu ka go'o Lafta Gareen, waxaana soo baxaya warar sheegaya in abaabul culus ay labada dhinac ku hawlan yihiin iyagoo isku diyaarinaya dagaal loo horleh.
Mahadsanid Cabdi Qane. Maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Islaamiga ee Galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka Qurdoba ee wilaayadaas. Marwaan Maxamed ayaa warbixintan inoo haya.
Xilli mudabil ah wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud uu ka socday tartan cilmiyeed u dhaxeeyay macaahida Qurdoba faracyadiisa kala duwan ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Galgaduud. Maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay tartankaasi. Tartankii u dhaxeeyay macaahida Qurdoba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada Galgaduud ayaa waxa uu dambeyn ku guuleystay faraca macaahida Qurdoba ee magaalada Ceelbuur, waxaana tartankaasi ku matalayay majmuucada Ansaaru Shareeca. Munaasabada gabagabada u ahayd tartankaasi ayaa ka dhacday magaalada Ceelbuur, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilaayada, waalidiinta ardayda, culimo, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Ceelbuur. Ugu horreyn waxaa madaxa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda macaahida Qurdoba.
Maktabka atarbiya wa tacliim ee si gaar ah maktabkeenan Ceelbuur aad baan ugu mahadcelinayaa. Amaalkoodana ma gudi karo. Nabigeena sallallahu calayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri maa li axadin cindana yad ilaa waqad kaafaanaah maa khala abaabakrin faina lahu cindana yada yukaafiuhu llahu biha yowma alqiyaama. Wakadalika sidaasoo kale amaalka reer Qurdoba nagu leeyihiin ma gudi karno, ilaahay tabaaraka watacaala gudi kara. Acmaasha iyo dadaalka iyo khayrka sameeya fi miisaan axsanaadkum allahu saaro.
Ardadii ninka la yidhaahdo tartankan ku soo guuleysatay oo degmooyinka kale soo guuleysatay oo maxadka Qurdoba Ceelbuur ahay, waa soo dhaweynaynaa, waa u duceynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbarashadooda ha barakeeyo, kuwana anfaca, diinta anfaca, dalka anfaca, dadka anfaca, ilaahay ka dhigo.
Ugaas Ciise, ugaas Maxamed Carab, ugaaska beesha Maxamuud Hiraab oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa isna kelimad goobta ka jeediyey.
Ilaahay baa mahad iskala dhammaanteed. Mahaddaas alle kadib waxaan u mahad celiyaa dhammaan bulshooyinka reer Ceelbuur oo xafladda kasoo qayb galay. Waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraad Allah idin siiyo. Horta si guud reer Galgaduud waa guuleysteen, sababtoo ah qofku hadday si wax aqoon marxaddaas maba ibtimaadeenba, waxay u yimaadeen oo isku hubaal ugu soo galeen meesha inay wax yaqaaniin. Markaatina waxaa uga macallimaantii, laakiin sida la yidhi garu laba qofood kama wada qoslidee. Maanta waxaa guushii ilaahay gacanta u geliyay reer Ceelbuur, waxaa lala reer Galgaduud oo dhan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay kor inaad wanaag u sii socotiin, maa ilaahay hoos idiin maceliyo.
Ugu dambeyntii waxaa lagu dhawaaqay abaalmarinta majmuucadii guuleysatay iyo abaalmarinta faraca Ceelbuur macaahida Qurdoba ee guuleystay.
Intaa kadib haddii la guuleystay waxaa loo baahnaay in xaflad la qabto, waa la qabtay, la iclaamiyo jaayisadii. Jaayisadiina majmuucada ku guuleysatay tartankii lasoo galay muddadii lasoo dhaafay waxay noqotay majmuucada Ansaaru Shareeca, waxayna jaa'iza ahaan u heshay qadar dan abaalmarin lacageed oo dan $250. Ardayda oo guuleystayaasha islaala lacagtaas waxaana bixiyay maktabka tarbiyada tacliimta ee wilaayada Galgaduud. Sidoo kale waxaa markaasi maktabka tarbiyada tacliimta ugu talagalay macahadka xaruntiisa dhexe ee Ceelbuur inuu markaasi abaalmarin u helay kombiyuutar iyo printer shaqada macahadka lagu wado.
Maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada Galgaduud ayaa bilihii ugu dambeeyay waday dadaal lagu kobcinayo aqoonta ardayda, isla markaana lagu dhiirigelinayo ardayda inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho si ay jiilalka soo socda ugu noqdaan waddo ay ku daydaan.
Mahadsanid Marwaan. Warbixinta aad dhegaysateen ee Marwaan Maxamed ayaa u dambeysay warkeennii subaxnimo. Inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu Rabbi idmo. Waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.